Bādī mudināja Eiropas Savienības likumdevējus nepiekāpties Irānas režīmam. Demokrātija ir Irānas nākotnes atslēga, tā ir atslēga uz mieru un stabilitāti visā reģionā, un tas ir arī jūsu interesēs, viņa piebilda. Bādī noraidīja apgalvojumus, ka nabadzība Irānā ir saistīta ar sankcijām, ko pret valsti noteikusi starptautiskā sabiedrība. Tā vietā viņa vainoja līdzekļu piesavināšanos un slikto ekonomisko politiku, ko veic Irānas varas iestādes. Pārkārtojiet palīdzību Irānai, līgumus un vienošanās ar Irānu, lai tā ievērotu starptautiskās normas. Pretējā gadījumā nauda vispār nenāks par labu Irānas tautai, uzrunā Eiropas parlamentam sacīja aktīviste.